Evrei, capitolul 3. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Amin. Facem o scurtă recapitulare pentru că a trecut o pauză destul de lungă de când a vorbit ultima dată, de aici din capitolul 3, din Epistola către Evrei. Am parcurs capitolul 1, prefața Epistolei către Evrei, în care am observat proeminența lui Hristos, că El este mai presus de toate și acolo era o comparație între Hristos și îngeri. Îngerii sunt și ei ființe spirituale, dar ei sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Sunt ființe create. Fiul însă este din veșnicie. Din veșnicie în veșnicie El este Dumnezeu, deopotrivă cu Dumnezeu, deci proeminența lui Hristos. Apoi am trecut la a doua secțiune a cărții, numită Progresia Revelației, capitolele 2 la 7, în care ne aflăm și acum, în capitolul 3, Progresia Revelației sau înaintarea sau dezvoltarea Revelației sau completarea Revelației. Și ideea esențială aici era că Dumnezeu nu s-a descoperit dintr-o dată pe sine, nici nu poate să cuprindă omul și așa, cât avem descoperit despre Dumnezeu și ce se poate cunoaște despre Dumnezeu și ce este descoperit, cunoaștem în parte și foarte puțin reușim să pătrundem în această cunoaștere a lui Dumnezeu. Însă știți că tocmai aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci putem să, poate măcar să ne imaginăm puțin ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, este eternă, pentru că este viață veșnică. Deci este nesfârșită cunoașterea lui Dumnezeu și este doar începutul cunoașterii lui Dumnezeu. Acum este primul pas spre cunoașterea lui Dumnezeu, convertirea, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos, nașterea din nou. Născuți în familia lui Dumnezeu, începem acest lung proces, infinit, al cunoașterii lui Dumnezeu și nu este nimic mai frumos și nimic mai prețios în tot universul acesta și în tot ceea ce se vede și nu se vede decât cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Atât de prețioasă este această cunoaștere a lui Dumnezeu încât Apostolul Pavel spune către sfârșitul vieții, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte și fac un singur lucru, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui și să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Deci revelația, progresia, dezvoltarea revelației și Dumnezeu s-a dezvoltat progresiv în istorie și această revelație a fost înregistrată în Scripturi, prin cuvintele și prin cărțile profeților, prin cărțile Vechiului Testament, apoi prin cărțile evangheliștilor, ale apostolilor Domnului și prin faptele apostolilor și prin epistole. În final, se încheie revelația lui Dumnezeu, cartea Apocalipsa, care nu întâmplător înseamnă descoperire. Apocalipsa nu înseamnă catastrofă, așa cum este uzual folosit termenul în limba română, ci Apocalipsa, Apocalipsis, în grecește, înseamnă descoperire. Și așa începe cartea, descoperirea lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Dumnezeu în istorie, această descoperire progresivă se încheie cu descoperire. Vedeți ce interesant. Parcă ar fi un paradox, dar care arată infinitatea acestui proces, infinitatea lui Dumnezeu, infinitatea științei lui Dumnezeu, infinitatea ființei lui Dumnezeu și infinitatea acestui proces de cunoaștere a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, care este viața veșnică. Și în această secțiune, privirea este îndreptată spre Hristos. De la începuturi, privirea este îndreptată spre Hristos, prorocii din vechime au făcut din mântuirea aceasta, deși ei vorbeau despre aceeași mântuire despre care vorbim și noi, și Dumnezeu nu are două mântuiri, și Dumnezeu nu are două popoare, și Dumnezeu nu are două planuri pentru rasa umană, ci unul singur, și acest plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului este în Hristos. La fel pentru cei din Vechiul Testament și perioada Vechiului Testament, la fel și pentru cei din perioada Noului Testament, la fel pentru toată rasa umană de la începuturi și până la sfârșit. Prorocii din vechime au vorbit despre mântuirea aceasta și au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor stăruitoare. Și ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei în Vechiul Testament. Duhul lui Hristos era prezent și Hristos era prezent în Vechiul Testament. Știți că citim în 1 Corinteni 10 că toți au băut aceeași băutură duhovnicească și din aceeași stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Ei, era în mod tainic, în mod simbolic, era prezent Hristos, nu puteau să vadă clar, dar ei priveau înainte și să vadă ce vremuri, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și în această mântuire, spune Apostolul, chiar îngerii doresc să privească, în această dezvoltare a planului lui Dumnezeu de mântuire a rasei umane. Și acum, la capitolul 3, am parcurs două secțiuni, prima în versetele 1 și 2, despre credincioșia celui care cheamă, frați ființi care aveți parte de chemarea cerească. El a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios peste casa lui Dumnezeu. Credincioșia celui care cheamă, adică credincioșia Domnului Iisus Hristos. Pentru că El este Cel care cheamă, care ne cheamă pe noi, care ne-a chemat, care continuă să cheme și care și astăzi cheamă pe toți oamenii la sine. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. El este credincios. Și nu se poate tăgădui pe sine. Și la credincioșia Lui, care este tare ca munții, așa este credincioșia lui Dumnezeu, neclătinată. La credincioșia lui Dumnezeu, singurul răspuns adecvat din partea ființei umane este același, credincioșia noastră. Și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca rob, ca sclav al lui Iisus Hristos. Și la aceasta suntem chemați, la această robie care ne eliberează. Și este un alt paradox aici, că intrăm în stăpânirea altcuiva. Prin jertfa lui Hristos suntem scoși dintr-o robie și suntem duși într-o altă robie. Însă suntem scoși dintr-o robie care duce la moarte și suntem transferați într-o robie care duce la viață și la fericire. Acesta este statutul nostru. Nici nu poate fi altfel, că Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu este suveranul și toți cei care sunt creați de El nu pot să fie decât slujitorii Lui, subalternii Lui. Și toți trebuie să se supună lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu stăpânește suveran peste toate ființele, peste tot ceea ce este creat. Chiar și Fiul, ne spune Scriptura, că după ce va supune toate lucrurile, El însuși se va supune Tatălui și va preda împărăția în mâna Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Deci dintr-o sclavie care duce la moarte și la distrugere și la iad, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, ca prin jertfirea Sa de Sine, pe cruce, în locul nostru, prin ispășirea păcatelor și prin darul iertării și al vieții veșnice pe care îl acordă tuturor celor ce cred în numele Lui, să-i izbăvească, să-i smulgă din această robie, de sub acest stăpân tiran care îi duce la moarte și să-i treacă sub stăpânirea Lui, sub stăpânirea Lui Dumnezeu, așa cum au fost lucrurile toate de la început, că Dumnezeu a fost stăpân peste toate și toate erau foarte bune la început. Însă, către sfârșit, lucrurile vor deveni din ce în ce mai rele. Cum a fost în vremea lui Noe, cum a fost în vremea lui Lot, și Apostolul Petru ne spune, și voi știind că toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind arătarea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor trece cu trosnet și corpurile cerești, constelațiile se vor topi de căldura focului. Însă este mare speranță, deci lucrurile se învechesc, lucrurile se deteriorează, lucrurile se strică. În vremea lui Noe, tot pământul era stricat înaintea Domnului și cum a fost în zilele lui Noe, Aidoma va fi și în zilele Fiul Omului, adică din nou pământul va fi stricat. Și toți știm, nu mai trebuie să ne spună nimeni, că pământul este stricat astăzi, pământul este poluat, pământul este și atmosfera este stricată și stratul de ozon este stricat și cam toate lucrurile omul a reușit să le strice până la urmă, prin tot felul de invenții, prin tot felul de inovații, prin tot felul de descoperiri care aveau scopul să ne facă viața mai bună, mai ușoară, mai frumoasă, în final ne duc toate la distrugere și nu se împlinește decât ceea ce a spus Dumnezeu de la început. Omul nu poate administra creația lui Dumnezeu fără Dumnezeu și fără înțelepciunea lui Dumnezeu și fără puterea lui Dumnezeu. Singurul lucru care îl poate face este să strice. Cum face și diavolul? El nu poate face nimic bun, el poate numai să strice ceea ce a făcut Dumnezeu bun. Credincioșia celui ce cheamă, apoi am văzut că cine este cel care este singurul vrednic de slavă, care este tot Domnul Iisus Hristos, versetele 3-6, el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. El este creatorul tuturor lucrurilor. Din el sunt toate și pentru el sunt toate. El este sursa creației, el este scopul creației. Singurul vrednic de slavă. De aceea noi nu putem să aducem slavă și nu avem voie și nu avem dreptul să aducem slavă nimănui. Nici unui om, nici unei lucrări, nici la nimic, la niciun fel de imaginație a minții omenești decât lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Nici îngerilor. Știți că oamenii au fost copleșiți așa de strălucirea, de slava pe care o aveau îngerii, de puterea îngerilor și chiar Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa spune, am căzut la picioarele lui să mă închin lui. Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt în împreună slujitor cu tine. Cui se închin? Lui Dumnezeu, închină-te. Toată slava este a lui Dumnezeu, toată cinstea, toată puterea, toate sunt ale lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să fie slăvit în toate. El este singurul vrednic de slavă. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom încheia capitolul 3 și meditația de astăzi este pledoarie pentru credință, versetele 7-19. Pledoarie pentru credință. V-aș recomanda trei cărți, unde, de fapt, însă a treia n-am citit-o nici eu, scrise de Lee Strobel, un evreu care a fost ateu și agnostic, era reporter, important, bine pregătit și care nu credea în Dumnezeu, nu credea în nicio finalitate a lumii, ci credea doar în realitatea prezentă și așa și scria și a fost foarte cunoscut. Însă acest om a ajuns de la ateism și de la agnosticism, a ajuns la Hristos, a ajuns la credință și apoi a și scris despre această experiență a lui. Prima carte, pledoarie pentru Hristos, a doua, pledoarie pentru credință și mai are încă una, îmi scapă titlul acum, însă o să vi-l spun și pe al treilea și vă recomand să citiți aceste cărți. Presupun un efort intelectual aceste cărți, dar merită să le citiți. Două din ele le avem și la biblioteca bisericii, pot fi împrumutate, dar cu grijă. Deci următorul să nu știe că cineva a avut cartea înaintea lui și a citit-o. Pledoarie pentru credință. Pledoarie înseamnă o prezentare convinsă, o prezentare cu argumente, o prezentare documentată a credinței, pledoarie, cum a făcut și Apostolul Pavel în fața lui Agripa. Știți că a depus pledoarie pentru Hristos înaintea lui Agripa. Și Agripa a înțeles lucrul acesta și spune lui Pavel, curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci, să mă faci creștin. Deci pledoaria e ceva, o prezentare care încearcă să convingă pe celălalt, să aducă toate argumentele să-l convingă. Așa a făcut și cu bătrânii iudeilor de la Roma, în Fapte 28. De dimineața până seara, din Scripturi, încerca să le dovedească și să-i lămurească că Iisus este Hristosul. Asta este pledoarie. Deci nu numai o informare, nu numai să-i spui cuiva ceva și îl lași, treaba lui, după aceea crede, nu crede. Pledoarie e ceva care vine din inimă, ceva cu patos, ceva cu pasiune, ceva care nu renunță, dacă e nevoie, de dimineața până seara și de seara până dimineața. Pledoarie pentru credință. Și așa ceva nu poate să facă decât cine a ajuns la credința adevărată. Cine a ajuns, cum spune Apostolul Petru, dacă ați gustat în adevăr că Domnul este bun. Întâi, pledoaria Duhului, versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt depune mărturie. Pledoaria este și mărturie. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, spune și Apostolul aici în Epistola către Evrei, este o pledoarie a Duhului. Este Duhul care a fost prezent la creație, care se mișca pe deasupra apelor. Este Duhul care a pus toate în mișcare la porunca lui Dumnezeu, când Dumnezeu a spus să fie lumină și s-a făcut lumină. Duhul care se mișca, Duhul a pus toate în mișcare și Duhul a dus la îndeplinire lucrările lui Dumnezeu, decretele lui Dumnezeu. Dumnezeu a rostit să fie lumină și Duhul lui Dumnezeu a făcut să fie lumină. Și Duhul zice și Duhul continuă să vorbească și astăzi, Duhul care a însuflat pe proroci. Oamenii au vorbit însuflați de Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Hristos care era în ei. Duhul care a însuflat scrierile profeților și scrierile Noului Testament, Duhul lui Dumnezeu care a însuflat scripturile. Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și Duh, Ruah, înseamnă suflare. Omul a devenit un suflet viu, Domnul i-a suflat în năr suflare de viață, acesta este Duhul lui Dumnezeu, suflarea. Scriptura este însuflată de Dumnezeu și această suflare a lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu care a însuflat scripturile, care a însuflat pe profeți și au scris și ne-a rămas această carte pe care o numim Revelația Specială, Descoperirea Specială a lui Dumnezeu. Și o precizare importantă, că nu există o altă revelație specială în afară de asta. Deci să ținem minte acest lucru. Asta este Revelația Specială a lui Dumnezeu și singura. Nu mai există alta, nimeni nu mai are, nimeni nu poate adăuga, nimeni nu poate scoate la această revelație scrisă specială a lui Dumnezeu. De aceea, definiția cea mai scurtă și cea mai completă a unei secte este o grupare de oameni care, în afara Scripturii, mai au și altceva sau pe altcineva. Ca și autoritate, ca și inspirație pentru viața de credință. Deci, în afara Scripturii, mai au o persoană sau mai au care sau au o scriere, altă scriere, altă persoană. De aceea sectară este și Biserica Ortodoxă, care pe lângă Sfânta Scriptură mai are încă o carte foarte groasă care este Sfânta Tradiție. Deci pe lângă Scriptură încă ceva care să ne dicteze nouă și să fie autoritate și la care să ne raportăm în ce privește viața de credință. Orice adăugare este fatală. Orice adăugare la descoperirea lui Dumnezeu, că Sfânta Tradiție are de face cu oamenii, are de a face cu dezvoltarea, cu expansiunea bisericii în istorie și oamenii sunt toți supuși greșelilor. Și cei care sunt numiți părinții bisericii și ei au greșit și ei au afirmații greșite în ceea ce au scris și nici chiar biserica de astăzi nu este consecventă, la fel și biserica catolică, occidentală. Și chiar mare parte din biserica protestantă, din Occident, care are și ea câteva sute de ani de istorie și care a ajuns și ea să aibă o tradiție a ei, la care ține foarte mult. Foarte mult ține la această tradiție și, de fapt, realitatea credinței și realitatea umblării cu Dumnezeu a dispărut aproape complet. Au devenit doar diferențe de formă și de formă de închinare și de formă a construcțiilor bisericii și de formă și de desfășurare a serviciului divin, însă, în esență, oamenii au ajuns la fel de păcătoși. Ortodoxi, catolici, protestanți, oricum s-ar numi ei, și neoprotestanți și evanghelici ajung în aceeași situație. Dacă nu țin minte și dacă nu țin cont de această realitate pe care însuși Martin Luther a exprimat-o, Ecclesia Reformata Semper Reformandum, adică Biserica Reformată în continuă reformare. Biserica nu s-a reformat numai în secolul al XVI-lea. A fost un început al reformării, un început al transformării, însă fiecare generație de credincioși are nevoie de reformă. Fiecare generație are nevoie de reformă spirituală. Vă aduceți aminte că am avut și noi un președinte care a mărturisit deschis că are teamă de Dumnezeu și frică de Dumnezeu și el crede în Dumnezeu, singurul. De până acum, mai spun și ăștia de acum, dar o spun numai de pe buze, așa, în campanie electorală, Emil Constantinescu. Și acest om a declarat în timpul mandatului său că cea mai mare nevoie a poporului român este nevoia de reformare spirituală. Și cea mai mare criză a României nu este criza economică, nici financiară, ci este criza morală. Însă s-a dovedit că poporul acesta n-are nevoie de un astfel de președinte, care să-i spună așa ceva și care să-l confrunte cu realitatea păcatului și cu realitatea depravării ființei umane și cu necesitatea întoarcerii la Dumnezeu și la valorile esențiale ale omenirii care au ținut rasa umană în existență timp de mii de ani până acum. Dovadă că al doilea mandat n-a mai putut să meargă ca și președinte și el însuși a declarat învins după 4 ani de structurile comunisto-securiste care încă erau și continuă să fie foarte puternice în țara aceasta. Deci nevoia de reformare a bisericii. Fiecare generație are nevoie de reformare. Și știți ce înseamnă reformare? Că reforma a însemnat o întoarcere la Biblie. Asta a însemnat reforma, în esență, sola scriptura, prima teză fundamentală a reformei. Adică întoarcerea la revelația scrisă a lui Dumnezeu, unica revelație, completă, revelația completă a lui Dumnezeu. În afară de asta nu există descoperire despre Dumnezeu, în afară de ce este aici. De aceea și profețiile pot să reprezintă o mare sursă de rătăcire. Și știți că zile din urmă spune Domnul că vor veni mulți proroci în numele meu și vor înșela pe mulți și mulți vor proroci despre Domnul și vor spune iată-l acolo, iată-l acolo, iată-l acolo, iată-l acolo. Ce să faceți? Să nu vă duceți și totuși oamenii se duc. Și totuși oamenii se duc și se duc cu miile și se duc cu zecile de mii. Acolo și acolo și acolo și acolo. Unde aud ei că se întâmplă ceva? Că e ceva deosebit acolo? Domnul spune că asta va fi mare înșelare din zilele sfârșitului. Profeția biblică, profeția Noului Testament are de-a face cu Hristos. Toți prorocii mărturisesc despre El. Toți din vechime. Dar cei din noime, cum am spune de astăzi, profeții moderni, despre cine trebuie să propovăduiască? Dacă toți prorocii din vechime au mărturisit despre El și toți prorocii de astăzi trebuie să mărturisească tot despre El. Că oricine crede în El are prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și viața veșnică. Acesta trebuie să fie mesajul profetului. Adică El trebuie să întoarcă inima omului spre Dumnezeu, spre lege, spre cuvântul lui Dumnezeu. Cum au spus profeții în vechime, înapoi la lege și la mărturie. Că dacă nu vor vorbi astfel, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Ori profețiile din zile din urmă au de-a face cu tot felul de alte lucruri. Însă foarte puține din ele au de-a face cu Hristos și cu realitatea vieții noi în Hristos. Și care să-i cheme pe oameni și să-i atragă și să-i îndemne pe oameni să creadă ceea ce este scris. Pentru că duhul profeției este mărturia lui Iisus, spune în cartea Apocalipsa. Oamenii caută altfel de profeții, oamenii caută altfel de descoperiri. Unul caută profeție că, ce știu eu, vrea să plece din țară și caută o prorocie, o confirmare de la Dumnezeu, să-i spun că e voia Domnului, du-te, că așa e bine, du-te acolo, că Domnul, că lui sub mâna Domnului și sub călăuzirea Domnului călătoria ta. Altul care caută profeție că vrea să se căsătorească și nu știe cu cine și să-i arate Domnul cu cine să căsătorească, dar el de fapt cam știe cu cine, numai are nevoie el așa de o confirmare, de o întărire. Știți cum a pus unul un semn înaintea Domnului, Doamne, eu mă duc cu caii pe uliță și unde opresc caii, unde o trag pe dreapta, fata din casa aia o să fie nevastă mea. Dar el știa fata cu care vrea să căsătorească și când a ajuns în dreptul casei o tras de hăț în partea dreaptă, să tragă calul pe dreapta și să oprească acolo la poartă. Altcineva spunea odată că au fost într-o biserică și i-a profețit cineva de acolo că ce te-am văzut umblând printr-un sat și că adunai tot felul de unelte agricole și le puneai în rânduială. Asta era prorocia. Altcineva a venit la noi la o adunare de rugăciune, din fericire n-a spus-o în public, și spune că a văzut o femeie desplătită că a ieșit din mare cu o bicicletă în mână. Tot felul de ciudățenii, tot felul de lucruri și după aceea urmează, ai nevoie de alte lucruri care să vină să stălmăcească ceea ce s-a spus înainte, că nu mai pricep nimic din tot ceea ce se întâmplă. La limita blasfemiei se întâmplă astfel de lucruri. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Dacă prorocesc, să prorocească 2 sau 3 pe rând și ceilalți să judece. Ce să judece? Profeția. După ce să o judece? Profeția nu e infailibilă. Infailibil este cuvântul lui Dumnezeu. Revelația lui Dumnezeu este completă. Deci orice descoperire, orice profeție se raportează la dreptarul învățăturilor sănătoase, spune Apostolul Pavel. Și era în cunoștință de cauză și de profeție și spune și lui Timotei, te îndemn dar înaintea lui Dumnezeu după profețiile făcute mai înainte despre tine, să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Vedeți ce scop aveau profețiile? Și au fost profeții mai multe făcute pentru Timotei și despre Timotei, după profețiile făcute mai dinainte, ele îndreptau spre credință, spre un cuget curat, spre această realitate a vieții noi în Hristos. Deci despre care spune Apostolul Pavel, în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Aici am putea să vorbim despre multe lucruri, dar ne întoarcem înapoi. De să știm că asta este descoperirea lui Dumnezeu, asta este revelația lui Dumnezeu, orice descoperire în afara acestei cărți, orice descoperire care nu se potrivește cu descoperirile acestei cărți, nu e de la Dumnezeu. Oricât ar fi de frumoasă, oricât ar fi de captivantă, oricât ar fi de seducătoare, trebuie să fie respinsă. Totul trebuie analizat și judecat după adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu. Duhul continuă să vorbească, spune Apostolul, de aceea, așa cum zice Duhul Sfânt. Și ceea ce spune Duhul Sfânt și cum spune Duhul Sfânt este scris aici și este înregistrat aici. Spuneam, toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos. Și când vorbește Duhul Sfânt, așa cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui. Duhul Sfânt vorbește astăzi și vorbește acum. Și acum auzim glasul Lui prin acest cuvânt al Lui Dumnezeu. Știți că le spune tesalonicenilor, Apostolul Pavel, când ați primit cuvântul nostru, l-ați primit cu toată râvna. Nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul Lui Dumnezeu, ca pe adevăratul cuvânt al Lui Dumnezeu. Ne-ați primit ca pe un înger al Lui Dumnezeu. Ați primit cuvântul nu ca și cuvânt al oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul Lui Dumnezeu. Și dacă se predică de aici ceva ce nu este din cuvântul lui Dumnezeu, lăsați-o, dați deoparte, păstrați cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Scripturii, așa cum zice Duhul Sfânt. 2. Prezența mântuirii. Tot aici în versetul 7. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Pentru că Duhul Sfânt vorbește astăzi, tot astăzi este prezentă mântuirea lui Dumnezeu. Astăzi este posibilă intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul Lui și câtă vreme se propovăduiește și se spune astăzi, mântuirea lui Dumnezeu este prezentă. Și în ziua cinzecimii, apostolii au spus, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Ce să facem, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Astăzi, acum este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită. Deci pledoria Duhului care aduce prezența mântuirii. Ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu vorbește, mântuirea lui Dumnezeu este prezentă. Și oricine ascultă și ia aminte, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Luați aminte la glasul Lui, ascultați de ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu, întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Urmează 3, pericolul împietririi. Versetele 8 și 9. Nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Pericolul împietririi. Nu vă împietriți inimile câtă vreme Duhul lui Dumnezeu vorbește. Să facem un test, putem face fiecare un test de verificare simplu, dacă inima noastră este sau e pe cale să împietrească sau nu. De unde putem să știm? Astăzi, așa zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Adică, ce înseamnă o inimă împietrită? Cuvântul sămânța căzută pe stâncă. Știți asta, inima împietrită, stânca, piatra. Sămânța cade pe piatră, poate să producă un entuziasm pe moment, crește repede, este căldură, dar nu are profunzime. Deci nu există transformare a inimii. Sămânța aceasta nu produce transformarea vieții. Adică venim la biserică, venim la adunare, ne place să auzim predici, ne place să auzim, să vedem programe, ne place să ascultăm cântări, ne place cu frații împreună, însă este ceva superficial, e ceva de duminică dimineață, să spun eu așa, și crește așa și crește frumos pentru o vreme, poate și noi spunem o rugăciune frumoasă, poate chiar și spunem o predică sau altceva frumos, deci crește așa, pare ceva frumos, însă ține foarte puțin, că nu are profunzime, nu reușește să producă transformare, nu intră în inimă și dispare repede, se duce repede și omul revine la starea lui de piatră, că asta era natura lui de piatră și sămânța care a crescut o vreme, ce se întâmplă cu ea? Dă căldura și se ofilește, dispare. Și acum are nevoie iar de sămânță. Omul acesta are iar nevoie de sămânță și știți cum se traduce asta în limbajul modern? Mă duc la biserică să-mi încarc bateriile. Cam așa se spune. Mă duc duminică la biserică să-mi încarc bateriile. Că m-am descărcat toată săptămâna, e ca o mașină cu, ați văzut mașina cu bateria descărcată? nervu, dar nu pornește, nu se învârte absolut nimic, ori descărcată, ori moartă, e același lucru. Păi noi nu venim la casa Domnului să ne încărcăm bateriile, eu cred că noi trebuie să venim aici să ni le descărcăm. Aici, în casa lui Dumnezeu, încărcați de prezența lui Dumnezeu, să venim să ne descărcăm suflet, să ne vărsăm inimile înaintea lui Dumnezeu. Și dacă asta o facem, niciodată nu se golește inima. Că pe măsură ce îți golești inima înaintea Domnului și pe măsură ce lauzi și binecuvintezi pe Domnul, în măsura asta te umpli de prezența lui Dumnezeu. Și în timp ce ei s-au rugat, s-a cutremurat locul și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci să nu uităm că timpul săptămânii nu e un timp în care așa de societate de consum, în care consumăm ce am auzit duminică, până când flămânzim pe rupte, până sâmbătă, de așteptăm duminică dimineața să ne dea cineva de mâncare, că nu mai putem, suntem ligniți de foame. Ne-a dat Dumnezeu minte, ne-a dat ochi, ne-a dat înțelepciune, ne-a dat Biblii, le avem acasă, le avem peste tot. În fiecare zi acasă cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Altfel, inima se poate împietri. Și nu se împietrește dintr-o dată, treptat. Se împietrește o zi, două, cinci, o lună, două luni, un an, doi ani, 40 de ani, o generație întreagă s-a împietrit și o generație întreagă a pierit în pustie. N-au avut ei parte de cuvântul lui Dumnezeu? Ba au avut. N-au auzit ei cuvintele lui Dumnezeu? Ba le-au auzit. N-au văzut ei lucrările lui Dumnezeu? Ba le-au văzut. Și totuși, cum de s-au împietrit? Cauza principală a împietririi inimii a fost nemulțumirea. Au fost nemulțumiți acești oameni și cine ar da atât de mare importanță astăzi păcatului nemulțumirii? În curând o să avem ziua mulțumirii. Dar nu o zi, cum spuneam altă dată, aveam o lună de mulțumire, o viață de mulțumire trebuie să avem, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Erau nemulțumiți în pustie, erau nemulțumiți că le mergea rău, nemulțumiți de ceea ce nu aveau, că își aduceau aminte de lucrurile din Egipt, prazul, ceapa, oalele cu carne, usturoiul din Egipt, care spun peștii din Egipt, care spune nu ne costau nimic. Dar nu-și mai aduceau aminte de biciurile din Egipt care îi biciuiau. Nu-și mai aduceau aminte de vătășeii care îi pedepseau. Nu-și mai aduceau aminte de robia aspră și strigătele fiilor robiei care au ajuns până la Dumnezeu. De asta nu-și mai aduceau aminte. Și aduceau aminte de pântece. Că Dumnezeul lor, spune Apostolul Pavel, este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și la asta nu-și mai aduceau aminte de minunile, de plăgile lui Dumnezeu din Egipt. Nu-și mai aduceau aminte de cum a despicat Dumnezeu marea și a trecut și a înghițit pe Egipt. De asta nu. Au văzut lucrările mele și totuși m-au ispitit timp de 40 de ani. Și așa inima lor s-a împietrit. Adică trebuie să-ți aduci aminte de lucrările Domnului, trebuie să povestești lucrările Domnului, nu-ți aduci aminte de lucrurile care le-ai avut și nu le mai ai sau care le-ai pierdut, care sunt din lumea asta și oricum le vei pierde pe toate. Gândește-te la lucrările lui Dumnezeu, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui, că cel îți izbăvește viața din groapă, asta e mai important decât ceapa. Și decât usturoiul, și decât peștii din Egipt. Că ți izbăvește viața din groapă, că poți să ai casa plină de pești. De dacă viața s-a dus, ce folos? Nimic nu mai prețuiește, absolut nimic. Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Așa au ajuns. Și de unde venea? Nu vedeau ei că vine din cer? Pâinea asta le-a dat, pâinea celor mari, cădea din cer pe pământ în fiecare zi. Și apoi se topea și nu se strica. Dar dacă ei încercau să o țină de pe o zi pe alta, se strica. Pentru că era de origine divină și Domnul le spune și fariseilor, nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu este acela care vă dă adevărata pâine din cer. Și mana aceasta arăta și ea spre Domnul Iisus Hristos, care se oferă lumii și care ne se oferă fiecăruia dintre noi în fiecare zi, nu numai duminica. În fiecare zi ni se oferă și în fiecare zi trebuie luat. Nu putem lua duminica pentru toată săptămâna. Nu se poate, că se strică. Nu ține. În fiecare zi trebuie să luăm și să ieșim și să strângem. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pericolul împietrii. Și asta se ajunge prin împotriviri repetate la cuvântul lui Dumnezeu. Testul pătrunde cuvântul lui Dumnezeu în noi, rămâne cuvântul lui Dumnezeu în noi, cercetăm noi cuvântul lui Dumnezeu, simțim vreodată că ne înfioară cuvântul lui Dumnezeu pe care îl auzim, că se produce un fior, că se produce o mișcare în inima noastră, că îl primim cuvântul acesta așa cum este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu, sau cuvântul lui Dumnezeu produce resentimente în inima noastră, produce nemulțumire, produce cârtire. Se întâmplă și așa. Deci se întâmplă și stând pe bancă, și stând în hol, și stând în curte, și oriunde, poate să producă resentimente, poate să producă cârtire. Cineva zicea, păi când auzeam predica, așa mă enervam, că dacă aș fi putut, îl băteam pe predicator. Așa mă enervam. Și ieșeam afară în curte, că nu mai puteam să ascult. Ei, asta e împietrirea inimii, o stare de împietrire a inimii. Pentru că același cuvânt care era vestit pentru alții era un balsam care le vindeca inimile. Însă pentru el era împietrire, împotriviri repetate față de cuvântul lui Dumnezeu, față de mustrare. Și se spune și Solomon că cine se împotrivește tuturor mustrărilor devine piatră. Va fi zdrobit, zdrobit, că ciocanul, cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care sfărâmă stânca deodată și fără leac. Ajunge răbdarea lui Dumnezeu, ajunge la o limită când nu se mai poate schimba absolut nimic. Urmează 4, pericolul ignoranței, versetul 10. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. De ce s-au împietrit? De ce au fost nemulțumitori? De ce s-a împietrit inima acestor oameni? De ce s-au împotrivit cuvântul lui Dumnezeu și ei, în realitate, totuși se declarau poporul lui Dumnezeu și se credeau sfinți și se credeau slujitorii lui Dumnezeu? Știți, brăscoala lui Core, și n-a fost numai Core, Datan, Abiram și cu ei au mai fost încă 250 din căpeteniile adunării, din cei care erau chemați la sfat. Adică din fruntașii lui Israel, din cei care trebuiau să cunoască legile și trebuiau să facă dreptate în Israel. Și s-au ridicat și au spus, destul, de ce vă ridicați voi mai pe sus de adunarea Domnului? Adică predicau acești coreiți, predicau un fel de unitarianism și un fel de universalism, care e prezent și astăzi, e o erezie răspândită în creștinism. Unitarianismul și universalismul, adică... Totul este la același nivel, toți sunt frați, toți sunt la fel, toți sunt sfinți și, de fapt, dincolo de această afirmație care pare să sune frumos, știți că și comuniștii foloseau așa ceva, egalitatea în drepturi a întregului popor, sau nu știu cum se numea atunci, avea vreo cinci teze mari și la Ceaușescu și pionierii, le știau și șoaibii patriei și suna frumos așa în aparență, însă, proprietatea întregului popor era proprietatea nimănui. Până la urmă, cum se spune, și responsabilitatea tuturor este responsabilitatea nimănui. Asta, de fapt, era și este, în fond, o rebeliune împotriva autorității lui Dumnezeu. Când proclami acest egalitarism, când proclami acest universalism, acesta te duce să crezi ceva, de exemplu, spune Domnul, când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Asta este universalismul. Adică, iei versetul acesta și îl iei așa cum îți place ție. Că toți oamenii vor fi mântuiți. Nu scrie așa? Când mă voi înălța de pe pământ la Tatăl, voi atrage la mine pe toți oamenii. Deci dacă sunt toți, înseamnă că sunt toți. Nu lipsește niciunul. Fără să mai citești altceva, fără să iei aminte la atenționările lui Dumnezeu, că oricine crede în Fiul are viața veșnică și cine nu crede, adică toți, e vorba de toți aceia care cred, e vorba de toți aceia care sunt ai Lui, că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu-i al Lui. Pe toți ai Lui îi atrage la El. Nu l-a atras și pe Iuda, care era de la cel rău. Îi atrage doar pe aceia care sunt ai lui. Deci universalismul este o erezie extrem de periculoasă și foarte subtilă, care proclamă acest egalitarism și care unii susțin și în biserică, că așa trebuie să fie egalitarism în biserică, deși Scriptura spune că Dumnezeu a rânduit în biserică întâi, al doilea, al treilea, al patrulea, este o ordine. Este o ordine a autorității în univers, este o ordine în Sfânta Treime. Tatăl este mai mare decât mine, spune Domnul în Ioan, capitolul 14. Și noi când rostim numele Sfintei Treimi, spunem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu spunem Duhul, Fiul și Tatăl. Sau Fiul, Tatăl și Duhul. Nimeni nu spune așa ceva. Ci spunem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru că Tatăl este mai mare decât Fiul. Și Fiul roagă pe Tatăl să trimită Duhul Sfânt, care este un mângâietor, care va fi cu noi în viață și care ne va învăța toate lucrurile. Pericolul ignoranței. Să nu cunoști sau să nu vrei să cunoști sau să pretinzi că cunoști și totuși să nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Ce credeți, Core și ceilalți în ziua aia s-au rătăcit? Erau de mult rătăciți. Ei totdeauna se rătăcesc în inima, dar nu știa nimeni. Rătăcirea era în inima lor. În ziua aceea s-a manifestat pe față. Și-a urmat judecata lui Dumnezeu. Domnul va arăta cine este a lui. Că rânduiala este a Domnului, nu a lui Moise. Nu Moise a stabilit rânduiala, nu Moise a făcut cortul întâlnirii cum a vrut el. Domnul a spus, ia seama să facem totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Și rânduiala la cortul întâlnirii era stabilită de Dumnezeu și nu era niciun fel de plăcere pentru Moise să conducă poporul ăsta prin pustie. Deci să nu credeți că era o plăcere sau o sete de glorie a lui Moise, că a vrut Moise să devină conducătorul la 2 milioane de răzvrătiți în pustie. Păi dacă ar fi vrut asta, rămânea conducătorul Egiptului, să știți. unde erau mai multe milioane și mai puternici, era cea mai mare putere a lumii. A cunoscut toată știința și toată puterea Egiptului, era fiul moștenitor la casa lui Faraon, fiul fiicei lui Faraon. Și putea să devină faraon în Egipt dacă ar fi vrut Moise putere. Însă asta au înțeles ei, pentru că se rătăceau în inima lor și n-au cunoscut căile Domnului și inima lor a ajuns împietrită, însă răzvrătirea lor s-a făcut în numele Domnului. Asta e marea înșelare. De ce vă ridicați voi mai pe sus de poporul Domnului? Că toți sunt sfinți. Și acum noi 250, normal, hai să facem un consiliu național, sau cum se numea, CPUN, sau habar n-am, un consiliu de reprezentare largă, o mare adunare națională care să conducă poporul ăsta, ce conduce numai voi doi? Și până și Maria și Aron s-au ridicat împotriva lui Moise și zic, Doamne, în curând o să mă ucidă cu pietre. Eu nu mai pot să duc poporul acesta, ia tu. Și dul Moise ajunge să plângă înaintea lui Dumnezeu și până la urmă chiar să piardă țara promisă din pricina acestei răzvrătirii și cârtirii acestor oameni. Pericolul ignoranței, mare pericol. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, spune profetul Osea. Și tot acolo este îndemnul să cunoaștem, în capitolul 6 cu 3, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește. Ca zorile dimineții și vine la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Cum spune și în Psalmul 133, este ca roua Hermonului care coboară pe munții Sionului. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Pericolul ignoranței. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Întoarceți numai o pagină, două, la Tit, capitolul 1, versetul 16. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Îl tăgăduiesc, se laudă că îl cunosc și trăiesc în ignoranță. Ca și fiul lui Core, ca și alții, se laudă că cunosc pe Dumnezeu, însă faptelor tăgăduiesc ceea ce spun. Și Biblia spune despre ei că ajung o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Vedeți ce spune aici? M-am dezgustat de neamul acesta. A devenit o scârbă. M-am dezgustat. Trupurile lor moarte vor cădea în pustie. Au cerut, au ispitit pe Dumnezeu. Poate să ne dea Dumnezeu carne? S-au săturat de mană. Va putea să ne dea și carne și le-a dat Dumnezeu carne. Au adunat mană, jumătate de omer pe zi. Atât aveau nevoie de mană, care era vegetală. Și acum putem să ne facem o comparație, că suntem și noi într-o perioadă vegetală. Vedeți că mâncarea vegetală diferă de cealaltă și parcă tot mănânci, parcă ți-e tot foame și nu te saturi, că ești obișnuit cu carne și obișnuit și ei erau obișnuiți cu carne. Și când le-a dat Dumnezeu carne de la jumătate de omer sau de la un omer, care au strâns cel mai puțin dintre ei, avea 10 omeri. De 10 ori, de 20 de ori mai mult decât avea nevoie și au întins-o pe sârme, pe sfori, pe afară, au întins carnea pe acolo. Să aibă provizii pentru multe, cine știe dacă va mai da și mâine, va? Poate s-a întâmplat, că a bătut vântul ăsta din pustie și a adus prepelițele, dar până acum nu a bătut vânt. S-a întâmplat, să avem o perioadă lungă, să avem carne. Le-a dat ce doreau, spune în Psalmul 107, dar a trimis și o molimă peste ei și au murit cu carnea în dinți. Acolo s-a numit Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei, că acolo au îngropat pe poporul cuprins de poftă. 5. Puterea îndemnării, versetul 13. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Vedeți că împietrirea este rezultatul unei înșelări. Și înșelarea este cauzată de păcat. Niciunul să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. În capitolul 12, tot aici în Evrei, spune să dăm la o parte orice, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Înșelăciunea păcatului. Păcatul înfășoară și înșală. Înfășoară, izolează, îndepărtează, pune piedică, te oprește să mai faci una, să mai faci alta, să mai vii la casa lui Dumnezeu, să te mai rogi, să mai citești, tot câte o piedică. Pune și încet, încet, înfășurat, așa și hipnotizat. Că ne înfășoară așa de leste, este termenul sau acțiunea pe care o face un șarpe. Că șarpele cel vechi era în Eden și a venit și a ispitit-o pe Eva, șarpele care își hipnotizează prada. Este un desen animat pe care toți copiii îl văd și este o carte interesantă, Cartea Junglei, și acolo este și un șarpe care își hipnotizează prada. Și uite așa, face tot unde, uite așa și gata, și te apucă somnul și cazi în toropeală și după aceea vine și te înfășoară și te strânge și te înghite. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Ce să faci ca să nu te înșeli? Ce să faci ca să nu ajungi la împietrire? Îndemnați-vă unii pe alții, și asta este părtășia bisericii, unii pe alții, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Noi nu avem în fiecare zi adunare aici. Am avut perioade în care am avut în fiecare zi și care ați participat, cred că recunoașteți că au fost cele mai bune perioade din viața bisericii. Când am avut 30 de zile sau 40 de zile adunare de rugăciune în fiecare seară aici și știm ce înseamnă asta. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Dar avem 3 zile în care ne întâlnim aici la Casa lui Dumnezeu, 3 din 7, tot e ceva, nu? E aproape jumătate, 3 din 7, în care putem să ne întâlnim aici, să ne îndemnăm unii pe alții. Am sugerat să se formeze grupuri de părtășie, de rugăciune, de studiere a Scripturii. Ar mai fi încă o zi, dacă s-ar face asta, ar fi 4 zile din 7. Deci am trecut de jumătate, am fi acționari majoritari în lupta aceasta cu timpul și cu firea noastră păcătoasă. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Unii pe alții, un cuvânt cheie aici, unii altora, unii pe alții, arată că suntem împreună, că participăm împreună, că avem părtășie împreună, că aparținem împreună Bisericii lui Hristos și trupului lui Hristos. Altfel, este o înșelăciune care este potențială și care lucrează, cum spune o cântare, e viermele ce roade la rădăcina ta. Roade acolo încet și până la urmă, dacă rupe, reușește să rupă rădăcina, cât de mare pomul se răstoarnă și cade. Puterea îndemnării. Nu putem să spunem în cuvinte cât de mare putere este în îndemnare. Și când ne întâlnim aici, dăm îndemnuri pentru rugăciune, dăm îndemnuri pentru o viață evlavioasă, dăm îndemnuri pentru răbdare, pentru perseverență, să stăruim în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, în legătura frățească, să stăruim în a face bine, pentru că cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și nevoie de îndemnare și este nevoie de încurajare, pentru ca nimeni să nu dea înapoi, pentru ca nimeni să nu slăbească. 6. Puterea perseverenței, versetele 14 și 15. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Deci de la început și până la sfârșit. Asta înseamnă perseverența sfinților în credință. Ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi. Și din nou se repetă acest laimotiv. Astăzi, astăzi, astăzi. În fiecare zi este astăzi. Nu vă împietriți inimile, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvătirii. Deci ne-am făcut părtași al lui Hristos. Când? Cum? Dacă? Ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă? Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare despre lucrurile nevăzute. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită, neclătinată de la început, perseverența, de la început și până la sfârșit. Atunci ne-am făcut părtași ai lui Hristos. Altfel, va fi despărțire de Hristos. Duceți-vă de la mine, că nu vă cunosc. Duceți-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Niciodată nu v-am cunoscut. Să umbli cu Hristos o vreme, să-L asculți de Hristos o vreme, dar nu până la sfârșit, e ca și cum n-ai ascultat deloc. Sau poate chiar mai greu decât dacă n-ai ascultat deloc, pentru că cine știe voia lui Dumnezeu și face lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri, pentru că omul acesta păcătuiește în cunoștință de cauză, păcătuiește tendențios, intenționat. Știe voia lui Dumnezeu și continuă să facă așa. Și continuă să umble așa, în afara voii lui Dumnezeu. Deci perseverența este neapărat necesară, este esențială. Credința esențială și perseverența în credință este esențială. Credința trebuie ținută până la sfârșit, de la început și până la sfârșit. Încrederea nezguduită de la început. Și mergem mai departe. 7. Păcatul neascultării, versetele 16 la 18. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zis rău? Nu au fost oare toți aceia care au ieșit din Egipt prin Moise? Cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și a căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Păcatul neascultării. Despre acest păcat Avem o relatare tragică în cartea lui Samuel despre primul împărat peste Israel, în afară de Dumnezeu, și-au pus ei un împărat omenesc, pământesc, cel mai bun dintre ei, cel mai înalt, cel mai frumos, și-au falimentat în cel mai rușinos mod. Deci cel mai bun dintre ei s-a dovedit cel mai slab. În final și-au falimentat și-au fost lepădat de Dumnezeu. Știți că a spus Dumnezeu că nu pe tine te leapădă? Îi spune lui Samuel, ci pe mine mă leapădă. Și Saul ajunge lepădat pentru că poporul a lepădat pe Dumnezeu. Și arată că nu poate un om să conducă poporul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu este sub stăpânirea și sub suveranitatea lui Dumnezeu. Și când încearcă să se conforme, să se conformeze standardelor lumii, modelelor lumii, oricare ar fi acesta, oricât de frumos ar părea, falimentează. Și așa au falimentat biserica, că pentru că biserica istorică în timp s-a organizat după modelele omenești. Și au falimentat pentru că biserica a ajuns să comită cele mai mari atrocități din istorie. În numele credinței, în numele lui Hristos, milioane și milioane de vieți pierdute. Până acolo încât să organizeze în Evul Mediu o cruciadă a copiilor. Au organizat tot felul de cruciade să elibereze Țara Sfântă de sub stăpânirea musulmanilor, de sub stăpânirea păgânilor. Și să eliberăm Ierusalimul, cetatea, cum era numită, Sfântă și așa mai departe. Și au pierdut câteva din aceste cruciade. Musulmanii au fost mai puternici, deși ăștia mergeau cu semnul crucii, cavalerii, cu zale pe ei, cu lance, cu săgeți și așa mai departe. Și pentru că au pierdut, concluzia lor a fost, în loc să întoarcă la Dumnezeu și să vadă că este o aberație, că este un dezastru ceea ce fac și este împotriva poruncilor lui Dumnezeu, au tras concluzia, au pierdut pentru că sunt oameni mari și ăștia sunt păcătoși. Ăștia mari au păcate și de aceea Dumnezeu i-a pedepsit pe păcătoși să trimitem copii, că ăștia nu au păcate. Copiii sunt sinceri, copiii sunt curați. Și au înarmat mii de copii. I-au înarmat și i-au trimis pe jos în cruciadă să elibereze Țara Sfântă. Puteți să vă închiziți, s-au pierdut în Europa. Au murit toți acești copii, toți s-au pierdut. În numele credinței, în numele lui Hristos. Ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și am smuls păcatul neascultării. Cât de mare este să nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, să nu asculți de adevăr, să nu asculți de Sfintele Scripturi, să te îndepărtezi de cuvântul Scripturii. Și îndepărtarea se poate face foarte ușor, se poate face chiar în mijlocul adunării, spune într-un psalm, cât pe cei să mă prăpădesc de tot, în mijlocul poporului și în mijlocul adunării. Era gata să-mi alunece piciorul când m-am uitat în altă parte, când m-am uitat la alții, când m-am gândit la alte lucruri care n-aveau de-a face cu casa lui Dumnezeu, cu împărăția lui Dumnezeu, ce l-a salvat pe Asaf. În psalmul 73, eram nebun, eram prost, ca un dobitoc eram înaintea ta. Zadarnică mi-a fost, am căutat să pricep aceste lucruri, să-mi explic problemele lumii sau să încerc să le rezolv, până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Tu-i pui în locuri alunecoase, Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e în control, Dumnezeu stăpânește peste tot și atunci Dumnezeu îți oferă perspectivă, tu mă vei călăuzi cu sfatul tău, mă vei lua de vână și mă vei primi în slavă. Și încheie într-o cu totul altă stare Asaf această cântare decât a început. Era să-mi alunece piciorul. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Unde mă apropii de Dumnezeu? Unde i s-au luminat ochii? Unde și-au revenit? Am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Îndemnați-vă unii pe alții câtă vreme se zice astăzi. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Ca să povestesc toate lucrările tale. Concluzia, păcatul necredinței, versetul 19, încheie, de fapt, capitolul acesta. Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Care e necredința asta? Credeau ei în Dumnezeu? Nu credeau în Dumnezeu? Au văzut semnele pe care Moise și Aron le-au făcut și spune că au crezut. Bătrânii lui Israel s-au închinat și au crezut că Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și au murit în pustie acești bătrâni. Și alții au crezut că Dumnezeu a lovit pe întâi născuți ai egiptenilor și alții au crezut că Dumnezeu a despicat Marea Roșie și au cântat cântare de laudă după ce au ieșit și totuși au pierit în pustie. Și alții au crezut la început că Dumnezeu le dădea mana din cer și au pierit în pustie. Și alții au crezut că Dumnezeu i-a vindecat când au privit la șarpele de aramă și totuși au pierit în pustie și ei. N-au putut să intre din pricina necredinței lor. Care-i credința? Care este necredința? Care e credința adevărată? Apar tot felul de broșuri. Și acum ne-a venit una în poștă cu o biserică baptistă independentă, altă traducere a Bibliei, altă explicație, altă teologie băgată. Nu luați, aruncați-le la coș. Dacă vă vin în poștă, luați-le și le aruncați la coș. Vă apare Romani și Evanghelia după Ioan și Romani, și cu niște explicații acolo și la început și niște explicații și la sfârșit, tot felul. Care e credința adevărată? Care este calea adevărată? E o singură cale, o singură credință, un singur botez. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Necredința este sursa răului. Din pricina necredinței lor n-au putut să intre. Necredința lor a cauzat toate relele prin care au trecut aceștia în pustie. Care e necredința? Cuvintele lui Calvin, singură credința mântuiește. Dar credința mântuitoare nu-i niciodată singură. Credința mântuitoare nu-i niciodată singură. Faptele credinței dovedesc credința adevărată. Credința cum sufletul, duhul, trupul fără suflet este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Îndeamnă pe cei care au crezut să fie cei din tâi în fapte bune. Lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și o observație, poarta împărăției lui Dumnezeu, o reprezintă ascultarea de Dumnezeu. Lui Saul, Samuel îi spune, neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea și împotrivirea este la fel de vinovată ca închinarea la idoli. Ascultarea face mai mult decât jertfele, face mai mult ascultarea. Poarta împărăției, poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu, este ascultarea de Dumnezeu. O, Israele, dacă ai asculta. Și câtă durere este în acest strigăt din inima lui Dumnezeu, o, Israele, dacă ai asculta. Fericirea ta ar fi ca un râu și pacea ta ar fi ca valurile mării, dacă ai asculta. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, azi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi, în fiecare zi, Duhul lui Dumnezeu ne vorbește și ne arată poarta de intrare. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. O, dacă ai asculta, dacă ai lua aminte la cuvintele lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute să luăm aminte, să ascultăm. Lidia era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a deschis inima să ia aminte la cuvintele rostite de Pavel. Numai ei. Erau mai multe femei acolo. Toate au ascultat aceeași predică. Toate l-au ascultat pe același om. Toate se îndeletniceau cam cu același lucru. Toate erau în același loc. Era un loc de rugăciune, probabil. Toate se închinau cumva lui Dumnezeu și din toate, una singură a luat aminte. Una singură din toate acestea. Nu a fost bună predica lui Pavel? Nu a fost corectă pentru toate celelalte? Ca și cu cei 10 leproși din care numai unul s-a întors la Dumnezeu să-i mulțumească, n-au auzit toate, n-au fost prezente toate acolo, n-ar spune celelalte femei, Doamne, dar n-am ascultat și noi pe Pavel atunci când a fost Lidia, n-am ascultat și noi împreună cu Lidia acolo, cum de Lidia în cer și noi suntem condamnate să fim aruncate în iad. Era temătoare de Dumnezeu și asculta. Ascultarea este ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Ascultarea este calea pe care Dumnezeu ne cheamă să mergem, calea perseverenței, ascultarea de Dumnezeu până la sfârșit. Și atunci ne-am făcut părtași ai lui Hristos. Și vom fi părtași cu Hristos și la împărăție. Amin.